Татарстан дәүләт телерадиокомпаниясе тәкъдим итә.
Юмористик радиосериал «Мин әтине йөрәтәм». Ишекләренә ни дип язганнар, күзлегемне алмаган идем. Сөмбелә, дөрес укыдыңмы?
Дөрес укыдың, әнкәй. Уңыш бәйрәме дип тә язганнар.
Ха-ха, сөмбелә, уңыш бәйрәме. Иң матур бәйрәм.
Ачылыр микән берәр кашан бу ишек, иптәш профессорлар?
Бәйрәмгә рәхим итегез! Әкәмәт! Келеттәге бөтен нәрсә боларның бүлмәсенә күчкән.
Бу кабакларны ничек күтәреп кердегез?
Күтәреп булмады, әни, тәгәрәттек инде.
Хей, мондагы кыяр, помидор, кемистәне дә калдырмаганнар.
Аһа, бу савытта бодай икән. Монысы арыш.
Астагыма, көлтә. Шапшын, башаклы көлтә. Хай, каян алдыгыз боларны?
Ярминкәгә чыксаң, бөтен нәрсә бар да аны.
Күтәреп кайттык инде, сез күрмәгәндә генә. Ул сөмбеләне әйтәм. Без үскәндә андый бәйрәм юк иде бит. Совет заманы иде шул.
Уңыш бәйрәме дип үткәрәләр иде аны. Белмәгән без генә әнкәсе.
Сөмбелә бәйрәме үзе булмаса да, өлкәннәрдән аның сынамышларын гел ишетә идек.
Нинди сынамышлар ул, әнкәй?
Менә мәсәлән, сөмбелә туса, су суыныр дия торганнар ие. Аннары тагын безнең Мәштүрә әбекәй сөмбеләдә иелеп килер дип гел әйтер иде. Иелеп байлык килер, ягъни дә мәсәлән.
Әйе, менә монысын безнең авылда да беләләр иде. Әткәйдән сөмбеләдә урып ал, арышыңны чәчеп кал дигәнендә еш ишеткән булды. Белгән инде безнең халык табигатьне.
Диккәт укучылар, дәрестең тәртибен бозмагыз. Башта әле сез сөмбелә сүзе нәрсә аңлата дип сорагыз әле.
Әйе, сөмбелә сүзе нәрсә аңлата?
Чыннан да кызык бит бу.
Сөмбелә сүзенең килеп чыгышы безнең эрага кадәр Азияда яшәгән борынгы шумерларга барып тоташа.
Субханалла! Безнең эрага кадәр? Ни дигәнне аңлата икән соң бу? Матур сүз.
Борынгы шумерлар телендә ул сары башак дигән мәгънәне белдергән дәвани.
Шумерлар бик оста игенчеләр булганнар, белдегезме?
Аннары бу сүз башка халыклар арасына сәяхәткә чыгып киткән, бүтән телләргә дә күчкән.
Борынгы греклар һәм көнчыгыш халыклары күктәге бер йолдызлыкка сөмбелә дигән исем биргәннәр.
Сәер, сары башак һәм йолдызлык. Хм, логика кайдасын монда, иптәш профессорлар?
Логикасыга дигенә әти. Көнчыгыш халыклары куллана торган зодиак календарендә шушы йолдызлык 23 августтан 23 сентябрьгә кадәрге вакытны үз ишенә ала. Бу елның 8-нче ае була.
Бу уңыш бәйрәм вакыты, сөмбелә көннәре. Аңлап барасыңмы, әти?
Аңлашыла башлады бугай. Димәк, шушы 8-нче айга туры килә торган йолдызлыкка сөмбелә бәйрәменең исемен кушканнар. Елның 8-нче аен белдерүче йолдызлык сөмбелә булып киткән.
Бигрәкләр матур исем инде.
Сөмбелә башка халыкларның зодиак календарындагы кыз йолдызлыгына туры килә.
А, менә аңлашылып җитте миңа да.
Ә сөмбелә бәйрәме үзе кайчан үткәрелә? Кем әйтә?
Әти инде әлбәттә.
Таптылар бер йомшак кеше.
Әти, җавап?
Җавап, белмим шул.
Әти, стоп! Хәзер өйрәтәбез. Апа, әйт!
Сүмбіле ойының сыңғы күнінде күн білен түннің ұзынлығы тигізлеше.
Күзгі күн һәм түн тигізлігі болайынды бұл деймәк.
Язғы тигізлік 21 мартқа туры келген еді. Онда Неуруз бейрәміне барған едік бейт. Табиғатның уянған уақыты, егіншілік кішілері башланып кеткен шүр деген едігіз.
Әйе, шулай, әміне Неурузда башланып кеткен шүр, сүмбіледі күзгі күн түн тигізлігінде тамамлана.
Сүмбіле бейрәмі шушы шырға йомғақ ясты.
Шулай инде, бұл уақытта бит урып жию эшләре дә күзге сүрүдә тәмамлана.
Пишәннәр күптән эскертә, ашлыклар амбарда, кинәнеп бәйрәм итсәң була. Күңел җыр сырап тора ул.
Ә ничек үткәрелде икән бу матур бәйрәм элекке заманнарда? Менә ниләр булды икән анда?
Күзге муллык вакытына туры килгәнгә күрә, халык сөмбеле бәйрәменә ризыкларны мул итеп әзерләгән.
Бауырсак пишергәннәр, бауырсак муллык, байлык билгесе. Дәмле дә инде, эх.
Әйе, бауырсак сөмбеле бәйрәмендә йола ризыгы, гомумән камыр ашлары күп әзерләнгән.
Күмәш, коймак, белен, барысы да яңа уңыштан.
Сырада кайнатканнар әле?
Сыра? Онсы нәрсәгә тагын? Милли бәйрәмдә?
Кибетләрдә сатыла торган сыра пиво түгел ул әнкәсе. Максыма дип атала. Бу инде күңел күтәргеч кенә, кымыз кебек.
Ярый алайса ярый. Кымыз кебек кенә булгач ярый, ярый.
Эх, яңгыр яумаса гына ярар иде инде сөмбеле бәйрәмендә.
Яумаса ни? Шуңа күрә дә халык кояшлы көннәрне көтеп торган.
Менә әбиләр шуагы җитә. Бөтен дөнья нурга чумган. Җил дә исми, яфрак та силкенми. Havada pərəvəzlər uşa.
Şul pərəvəzlərini qızlar tutup alğanlar da, barmaqlarına yüzük itip urağanlar.
Onu sınırsə gəykən anam.
Şul pərəvəz yüzük bilən yazmışların yurağanlar.
Əkəmət, ni yuradılar ikən qızlar?
Ey Allahım, qızlar ni yurasan indi oğlum? Егіті кім боласын, кімге кеуге шығасын юрағаннардыр, қызларға не керек тағын?
Шул пәрәуәзіні міндәр астына салып еқылағаннар да, түшлерінді болашақ егітлерін көргеннер.
Бегірек жайлы хал етілген екен мәселі.
Тағын әлі сүмбіле бейрәмінде табиғаттан үстін күшлеріні, бұрынғы әби бабаларының рухларын сейіндіріге тұрышқаннар.
Нешләгеннер соң мұның үшін?
Бик кызык булган ул дәвани, нык кызык булган. Зур көлтә бәйләгәннәр, башаклары суктырылмаган килеш, иратлар шул көлтәне сәнәкләр белән баш ишларына күтәреп, урам буйлап йөргәннәр.
Үзләре кычкырып тиләкләр тиләп барганнар.
Ниләр теләделәр икән?
Игенчеләр ни теләсен инде килеп? Игеннәр үсәргә җылы көннәр бир дип сораганнардыр. Сөмбеләдән яңгыр вакытында яуып, кояшы да вакытында чыксын дигәннәрдер.
Кыш көне уҗымнарны ак карлар белән капла дигәннәрдер. Салкыннар өшетмәсен дигәннәрдер.
Шуннан?
Шуннан авыл урамында уен көлке җыр бию башланып киткән.
Әйлән бәйлән уйнаганнар ду китереп.
Аннары кызлар арасыннан сөмбеле шиберен сайлап алганнар.
Матурлык конкурслары ул вакытта да булган икән, күр әле.
Ул кызга сары кызгылт яфраклардан үрелгән тәкыя кигергәннәр.
Үлем, бигрәкләр матур инде ул яфрак тәкыясы.
Сөмбеле шибере кышының ничек киләсен юраган.
Ничек юраган соңланы, иптәш профессорлар? Синоптик булганмы әле?
Синоптиклардан да шәбрәк итеп фаразлаган әти.
Аңлатыбрак сөйләгез әле.
Сөмбеле шибәренә төрле сораулар әйтәләр. Мәсәлән, балта мы безме? Дип сорыйлар.
Әгәр балта дип җавап бирсә, кыш салкын килә. Без дисә, җылы кыш килеп, җипшитеп тилмертәшәк.
Бигрәкләр җайлы булган икән.
Сәер йола бу. Я туры килә, я туры килми.
Соң синоптиклар бирген фараз да шуннан әллә ни аерылмый бит улым. Я туры килә, я туры килмей.
Тагын бер мөһим нәрсәне әйтми калдыра язганбыз. Сөмбеле аенда туган балаларга сөмбеле исеме кушыла.
Малайларға сүмбіл, қызларға сүмбілә аңладығыз ма?
Матур енді матур. Мұндай есімлі кіші өзі де бек шебер бола ол.
Шуңа көре сүмбілелерге бағышлап, не қадар жырлар шығарған біздің халық.
Біз гимназияда сүмбілә бейрәміне қазіргі заман шағырлары, композиторлары язған жырларда үйрендік.
Матур ма қызым? Нешік күні әлі әне? Әкемет матур, апа сүйлі әлі.
Міне шағыра Гүлша Зайнашығы язғаны. Сүмбілә деп матур есім құшты екен кім гіне? Сүмбіл гүлден үзіліп түшкен, шешек кібік сүмбілә. Әпкесіне, әнкесіне, ол күз қарасы кібік. Гүл орасында сайраған бұл-бұл баласы кібік. Шешек кібік сүйкімлі ол, бұл-бұл кібік мұңлы ол. Таң атқашта сүнмей тұрған, йылдыз кібік нұрлы ол.
Сүбхан Алла, бигрәкләр матур шиғыр екен.
Сүмбілә бейрәмінде ең қызығы балаларға болған енді.
Балалар нишлегеннәр олым?
Зурларға иәріп йүргеннәр. Неге күләсіз? Ең қызығы шул бит инде ол зурларға иәріп йөру. Анар табышмақ әйтүші ярышында қатнашқаннар.
Әйе, көбірек күз фасылына қағылышлы табышмақлар әйткеннер.
Әсіз оқушылар, күз турында ненде табышмақлар біләсіз?
Хей, дәуәні егіз, табышмақ қапшығы бізне. Әңкәсі, әйтіп жиппер әлі бір әріне?
Ей, бірні түгіл, мәңіне әйтім, күз турында болса. Көп алар біздің халықты. Міне жауабын тауып қарағыз әлі. Жер остында алтын қазық. Біз оны алдық қазып.
Археологлар жер астынан алтын қазық қазып шығарғанлар.
Білмедің әти, кишір бұл, кишір.
Көрелі, жайлығына болған екен.
Таң біріні әйтем ме? Өсіп отыра бір шөлмек, үстіне кейген ес көлмек.
Дәби тәкілі қыз, шылай ма?
Білмедің әне, кәбісті бұл, кәбісті.
Әти, әне, білесі бі жауабын, жүрі білмемішке сабышасыз, Камилға қызық болсынға.
Бітті-бітті қызым. Әйт әне, тағым біріне.
Өзі емірі, ай төгіл. Түсі сары, май төгіл. Қайрықлы, тышқан түгіл.
Шалқан.
Дүріс.
Йодырық-йодырық болып өсе. Алма кібі қызарып пүші. Өзі матур. Аны кім әйтір?
Помидор.
Кішкіне гіне сары құрт. Киген туны жиде құт. Тұнларын тұмыйсың. Тұнағанда елейсің.
Суған.
Күрәлі білелер бұлар, қызық түгіл бұлай.
Әти, сен екінші дәрісті білсәң де, Юрий білмегенге салышырсың, еме?
Қарарбыз.
Неге алай, Камил үлім? Неге әтиің білмегенге салышырға дейшелі,
Сыңды өәне, өзің ойлап қара, білген кішінің нешік үйретесің дияны.
Сіз «Мин әтіні үйретәм» радио сериалының шираттағы шығарылышын тыңладығыз. Ролләрне Татарстанның халық, Россияның атказан артистлары Дания Нұрлы һәм Илдус Ахмаджан, Алиаскер Камал есімдегі Татар Дәулет Академия театры актрисасы Алина Мөдәрисова, Татарстан радиосы хезмәткәрләре Ания Ғибадуллина, Айзилә Батырханова һәм Рамил Хидиятулла башқарды. Сценарий авторы Нәсим Акмал. режиссеры Рамиль Хидиятулла. Программа Татарстан Республикасы Рәисе каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән әзерләнде.